15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiju stiglo još 100.000 doza Pfizer-BioNTech vakcina. Ubrzano se pune jedinice intenzivnog lečenja u COVID bolnicama. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji đaci će nastavu pohađati online. I posle dve decenije ne zna se sudbina više od 1600 građana svih nacionalnosti koji su nestali tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Na aerodromu u Kabulu privodi se kraj evakuacije američkih snaga iz Afganistana. I dalje postoji opasnost od novih terorističkih napada. Počinje US Open na terenu šestoro naših tenisera. Sutra oblaci sunce od 23 stepena na severu do 28 na istoku i jugoistoku. Prema najnovim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 2335 građana, od testiranih 12740. Preminulo je 12 pacijenata. U Srbiji inače je stigao i novi kontingent vakcina Pfizer-BioNTech, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, reč je o 100.000 doza. Porast broja zaraženih koronavirusom zabrinjava lekare u COVID bolnicama. Podsjećaju da je odziv za prvu dozu vakcine i dalje slab, da nevakcinisanih ima i u zdravstvenom sistemu i u prosveti. Zato strahuju od toga kakva će zdravstvena situacija biti u septembru. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Infektivna klinika u Beogradu od petka nema praznih kreveta, a COVID bolnica u Batajnici mesta će imati još ove sedmice. Situacija u toj bolnici je teška i trenutno je popunjeno 90% mesta u intenzivnoj nezi. Direktorka COVID bolnice, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, kaže da su pacijenti uglavnom nevakcinisani muškarci starosti do 30 godina.
Ljudi u ovom talasu, ne znam iz kog razloga, se ne javljaju lekarima, leže bolesni kod kuće duže od 10 dana i onda su pravo za prijem u jedinicu intenzivnog lečenja. Sad mogu da kažem da su kliničke slike mnogo, mnogo teže i drastičnije i da praktično golim okom, bez uvida u medicinsku dokumentaciju, snimke pluća, laboratorijske nalaze, mi možemo da kažemo koji će bolesnik ići lošim tokom.
U COVID bolnici u Batajnici na lečenju su i dve trudnice i njihovo stanje je stabilno. Adžić kaže da su u poslednjih 7 dana imali smrtne slučajeve i mladih ljudi koji su bili 79. i 78. godište, a jutros i 72. Ona kaže da među umrlima ima i zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani.
Nemamo druge nego da se vakcinišemo. Znate, ako mi u Batajnici radimo punim kapacitetom i ako ću ja sad u narednih 7 dana još povučem 200, 300, 800 zdravstvenih radnika i sestara, to znači da će na tim punktovima gde se nalaze ne COVID bolesnici i ti drugi bolesnici biti osuđeni na patnju i na nepružanje adekvatne medicinske pomoći.
1. septembar je pred nama, deca, ali i roditelji vraćaju se u kolektive pa se strahuje šta nas čeka na jesen. Lekari apeluju na poštovanje preventivnih mera i na bržu vakcinaciju zaposlenih u prosveti. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, podsjeća da deca mogu da obole od korone i da zaraze ukućene.
Deca su deca i treba da idu u školu. Roditelji i stariji treba da vode računa o svom zdravlju i trebali su da se vakcinišu, jer tu ima i deca koja ne može da se vakciniše jer su mlađe od 12 godina. Svakako je dobro voditi računa o provetrenosti prostorija, koristiti svaki trenutak da uđe svež vazduh, da izađe ustajali vazduh koja su deca izdisala, ako neko ima temperaturu, da to bude prvi alarm.
Nastava u školama zavisiće od epidemijske situacije. Za srednjoškolce procjenjivaće se dan za danom, a za osnovce jednom sedmično, izjavio ministar prosvete Branko Ružić. On je objasnio da će se primenjivati takozvani model semafora. Ako se jedno dete zarazi, đaci će nositi maske u odeljenju. Ako se zarazi dvoje, bit će organizovana online nastava u trajanju od 10 dana. Osnovci kreću redovno na nastavu, dok će u 15 opština časovi za srednjoškolce biti kombinovani. Samo je u Tutinu za srednjoškolce nastava već od srede na daljinu.
Načelnik školske uprave za Kosovo i Metohiju Ivan Zaporožac obavestio je sve školske ustanove da će nastava od 1. septembra biti isključivo online. Krizni štab Srbije i radna grupa Ministarstva prosvete ocenili su da se srpske sredine na Kosovo i Metohiji nalaze u crvenoj zoni zbog pogoršane epidemijske situacije. I u svetu je epidemiološka situacija zabrinjavajuća.
U Grčkoj je za dan zabeleženo 35 preminulih i više od 3000 novozaraženih. Grčka razmatra opcije za proširenje obavezne vakcinacije na više profesionalnih kategorija, kao i uvođenje starosnih kriterijuma, što bi se odnosilo na starije od 50 godina. Na Novom Zelandu i pored zaključavanja raste broj obolelih. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci podržava obaveznu vakcinaciju đaka. Japan je povukao još milion vakcina Moderne posle smrti dve osobe i pronalaska stranih supstanci u ampulama. Nova varijanta COVID-a otkrivena je u Južnoafričkoj republici, već je pronađena u Engleskoj, a naučnici upozoravaju da može biti zaraznija od drugih mutacija i sa potencijalom da zaobiđe vakcine.
Situacija u Afganistanu je i dalje napeta. Rano jutros je na kabulski aerodrom ispaljeno 6 raketa koje je presreo američki antiraketni sistem. Al Jazeera javlja, pozivajući se na izvore Talibana, da je jedan projektil pogodio metu. Odgovornost za napad je preuzela Islamska država. U međuvremenu broj poginulih u jučerašnjem napadu američke vojske na vozilo Islamske države u stambenoj četvrti u Kabulu porastao je na 12. S približavanjem roka za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, međunarodna zajednica strahuje od nove izbegličke krize. Pripremila Sanja Brkić.
Još jedan dan u Kabulu počeo je uz eksplozije. Kako prenose novinske agencije, nekoliko projektila ispaljeno je na međunarodni aerodrom, najverovatnije kao odgovor na američko uništavanje vozila punog eksploziva koje je koristila Islamska država. Međutim, ta američka intervencija nije prošla bez civilnih žrtava, a iz centralne komande navode da je inicijalni udar izazvao naknadne eksplozije. Bela kuća je potvrdila da se i pored bezbednosnih pretnji evakuacija sa aerodroma nastavlja. Portparol Talibana Zabihullah Mujahid kaže da su za haotičnu situaciju na aerodromu krive Sjedinjene Američke Države, koje su podsticale ljude da napuste zemlju.
Nastojimo da obezbedimo potpunu kontrolu nad aerodromom. Onima koji nemaju potrebna dokumenta ne dozvoljavamo da uđu. Nakon što američke snage napuste Afganistan, svi će biti u mogućnosti da apliciraju za vizu, kupe kartu i napuste zemlju. Nikoga nećemo sprečavati.
Uveravanja Talibana da će pustiti sve koji žele da napuste zemlju, zapadne zemlje prihvataju sa oprezom. Pokušavaju da pronađu način da evakuišu ljudi i nakon što Talibani preuzmu punu kontrolu nad aerodromom. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas navodi da je neophodan koordinisan međunarodni pristup kada je reč o Afganistanu.
Potrebno je dovesti sve regionalne i međunarodne aktere, uključujući Rusiju i Kinu, za isti pregovarački sto. Važno je da napravimo zajednički plan kako da se izborimo sa situacijom u Afganistanu. Postoje brojna pitanja koja moramo da rešimo i zbog toga su neizostavni razgovori i sa Talibanima.
Iz UNHCR-a upozoravaju da kriza u Afganistanu tek sledi. Zbog toga apeluju da granice ostanu otvorene i da je potrebno podeliti odgovornost za izbeglice sa Pakistanom i Iranom, jer bi oko pola miliona Afganistanaca moglo napustiti zemlju do kraja godine usled nestabilne situacije. Kako javlja Reuters, ministri unutrašnjih poslova Evropske unije će na hitnom sastanku u Briselu, koji bi trebalo da se održi sutra, usvojiti saopštenje u kojem se ističe da će raditi na sprečavanju nekontrolisane migracije iz Afganistana.
Austrija će poslati više desetina dodatnih policajaca na granicu Mađarske sa Srbijom u cilju zaštite spoljne granice Evropske unije, najavio je austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. Objasnio je da je sa svojim mađarskim kolegom dogovorio i veći broj zajedničkih patrola u Mađarskoj.
Obeležavamo Međunarodni dan nestalih. Šef UNMIK-a Zahir Tanin naglasio je važnost razjašnjenja sudbine nestalih i iskazao stalnu posvećenost UNMIK-a pružanju podrške tom procesu i pravo porodica nestalih na istinu.
Tanin je pozdravio ostvareni napredak u okviru radne grupe za nestala lica u vezi sa ekshumacijom i identifikacijom nekolicine nestalih, ali izrazio zabrinutost jer se čini da je u poslednjih nekoliko meseci proces zaustavljen iz političkih razloga. Prema podacima UNMIK-a, kao nestalo se u sukobu na Kosovu vodi 1630 ljudi, 1367 muškaraca i 263 žene.
Povodom Međunarodnog dana nestalih lica održana je konferencija za novinare i manifestacija koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih u bivšoj Jugoslaviji. 22 godine od završetka ratova, sudbina mnogih je i dalje nepoznata. Detaljnije Milinko Marković.
Neizvesnost, bol i tuga već više od dve decenije razdiru Draganu Majstorović, majku Ivana Majstorovića, koji je kidnapovan na Kosovu.
99. tad je kidnapovan na relaciji puta Kosovo polje Priština, Merdare. Krenuo je da se upiše u četvrtu godinu gimnazije i nije stigao do Leskovca. Do današnjeg dana njegova sudbina je neizvesna. Ja još uvek tragam za njim. Nada postoji da će neko progovoriti, da će reći istinu i da ćemo mi naći svoj spokoj i mir. Jako sam lično ja nezadovoljna tim procesom i ko zna da ću dočekati da saznam šta je bilo sa mojim Ivanom. Moj suprug nije uspio da dočeka, on je preminuo.
Ivan Majstorović je otet u avgustu 1999. godine, kada je agresija već bila okončana, zbog čega posebnu odgovornost za taj zločin snose oni koji su kontrolisali teritoriju Kosova i Metohije, NATO i teroristička UČK. Nažalost, kako vreme prolazi, sve je teže saznati sudbinu nestalih. Za zastoj u rasvetljavanju tih slučajeva, predsednik Komisije za nestala lica, Veljko Odalović, jasno označava krivce.
Nažalost, imamo ozbiljan zastoj u procesu pronalaženja nestalih lica zbog ponašanja prvenstveno Zagreba i Prištine. Ono što je činjenica, to je da smo od posljednjeg obeležavanja Međunarodnog dana nestalih do danas rešili 11 slučajeva nestalih lica srpske nacionalnosti. To je strašno.
Prema Odalovićevim rečima, do sada je rešeno oko 72% slučajeva nestalih, ali potraga mora da se nastavi i za onima čija je sudbina i dalje nepoznata. Nestale osobe su, kaže, najteža posledica rata u bivšoj Jugoslaviji. Nakon konferencije u Skupštini grada, rodbina nestalih je, kao i prethodnih godina, položila vence i cveće kod spomenika srpskim žrtvama ratova 90-ih na Tašmajdanu.
U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje optuženima za učešće u ubistvu lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Ubistvo se dogodilo 16. januara 2018. godine ispred sedišta stranke u Kosovskoj Mitrovici. Izveštava Tanja Vujsić.
Danas je ispitivan svedok tužilaštva Hakin Imani, koji je rekao da je Olivera Ivanovića kao taksista prevezao 7. januara 2018. godine. Imani je tvrdio da mu je Oliver toga dana rekao da je primetio da ih tokom vožnje sve vreme prate drugim vozilom. Takođe je rekao da dok je čekao Olivera Ivanovića, komunicirao je sa osobom za koju nije mogao da odredi da li je srpske ili albanske nacionalnosti, koja se raspitivala o Oliveru Ivanoviću. Danas će takođe svedočiti Časlav Ilić i Veton Nimani. Inače, pre početka suđenja, sin pokojnog Olivera Nikola Ivanović je rekao da porodica želi da pravda bude ostvarena i da krivci budu kažnjeni. Podsjetimo da je za učestvovanje u ubistvu Olivera Ivanovića optuženo 6 osoba, i to Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, kao i Dragiša Marković i Žarko Jovanović.
Iz regiona, crnogorski premijer Zdravko Krivokapić izjavio je da 5. septembra neće ići na Cetinje, na ustoličenje izabranog mitropolita Joanikija, jer, kako kaže, ne želi nikome da se inati, ali i da kao katunjanin razume Cetinjane. Premijer je rekao da odgovornost u vezi sa tim crkvenim događajem ne treba tražiti u vladi, a zaboraviti, kako je rekao, druge aktere koji podižu tenzije.
Znam da mi svi imamo određene karakteristike koje su genetski usađene u našim funkcionisanjima, da je jedna od osobina katunjanina da je veliki nađija, ali ujedno hrabar čovjek. Ja bih zamolio da tu hrabrost zaboravimo, jer je treba pokazivati negdje drugo, a da ovoga puta upotrijebim one druge velike vrijednosti koje svi u katunskoj nahi imaju, a to je povjerenje, poštovanje drugoga i naravno pravičnost.
Krivokapić je rekao da se razmišlja i o zabrani skupa u slučaju krajnje mere. Detalje te procene nije izneo. Kasnije je na Twitteru objasnio da neće biti zabrane ustoličenja i dodao da je zabranu okupljanja pomenuo kao krajnju meru, odnosno ako bude procenjeno da može imati nesagledive posljedice po građane. Ovo su novosti dana. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa novom šeficom kancelarije MMF-a u Beogradu, Julijom Usjugovom, s kojim je razgovarao o makroekonomskoj situaciji u Srbiji, koja je ocenjena kao izuzetno povoljna, s obzirom na to da je zbog dobrih rezultata iz prva dva kvartala Ministarstvo financija povećalo projekcije rasta za ovu godinu na 6,5%, saopštilo je Ministarstvo financija.
Na sastanku je bilo reči o procesu povlačenja sredstava koje je taj fond predvideo za sve države članice, koje je najveće u istoriji i koje za Srbiju iznosi 890,2 miliona dolara. Dobijena sredstva ne predstavljaju klasičan zajam, a za njih će se računati godišnja kamata od 0,05%.
Minimalna zarada u Srbiji treba da bude nešto preko 35.000 dinara. To je predlog Ministarstva financija, rekao je za našu kuću ministar Siniša Mali. Tu ponudu još nisu prihvatili ostali članovi Socijalno-ekonomskog saveta. Odluka treba da bude doneta 2. septembra. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministarstvo financija je izašlo pred Socijalno-ekonomski savet sa predlogom da se minimalna zarada za narednu godinu poveća za čak 9,4% u odnosu na postojeću, koja iznosi oko 32.000 dinara, rekao je ministar financija Siniša Mali. Priznaje da ni to povećanje neće pokriti potrošačku korpu, ali veruje da će ovim tempom taj cilj biti postignut za 2 ili 3 godine.
To je prvi put da će na minimalna zarada ići na skoro 300 evra. I za građane Srbije zašto je to važno? Jer je minimalna zarada glavni pokretač rasta prosečne plate. Najveći deo povećanja minimalne zarade kompenzovaće država kroz povećanje neoporezivog dela dohotka sa 18.300 dinara na 19.300 dinara i takođe smanjenjem doprinosa za PIO fond, dakle od 0,5%. Sa ovim rasterećenjem opterećenja zarade biće 61,1%, 2017. bilo je 63,3%.
Poslodavci, međutim, nisu zadovoljni. Očekivali smo veća rasterećenja, kaže počasni predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Nebojša Tanacković, uz napomenu da još nisu definitivno odlučili da li su za ili protiv.
Mi smo očekivali nešto veći iznos rasterećenja kroz umanjenje doprinosa na zarade. Ovo sad 0,5 nam se ne čini da je u dovoljnoj meri kompenzovano predviđenim porastom minimalne, a i ostali zarade u narednoj godini, ali ćemo svejedno definitivnu odluku oko tog prihvatanja ili neprihvatanja predloga da donesemo 2. septembra na Socijalno-ekonomskom savetu.
Sindikati ne odstupaju od zahteva koji su izneli poslodavcima i vladi. Minimalna zarada treba da bude 39.000 dinara i ni dinar manje, ponavlja potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković.
Sa povećanjem minimalne zarade s 32 na 35.000 dinara, ovako mizernu minimalnu potrošačku korpu i naredne godine, cele 2022. godine, zaposleni u Srbiji neće moći da podmiruju, bit će u zaostatku najmanje za 2 minimalne zarade, znači toliko će godišnja minimalna potrošačka korpa biti više u odnosu na ono što će oni primati, znači nedostajeće im sigurno ne da 60-70.000 dinara. Tako da ja ne verujem da će predstavnici sindikata na Socijalno-ekonomskom savetu biti saglasni sa predlogom vlade da sledeće godine minimalna zarada bude 35.012 dinara.
Ako u četvrtak na sednici Socijalno-ekonomskog saveta ne bude bilo dogovora između tri strane, konačnu odluku doneće vlada Srbije 15. septembra.
Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je dodatna sredstva za subvencionisanje kupovine električnih i hibridnih vozila zbog velikog interesovanja građana. Podrška države iznosi u zavisnosti od vrste vozila od 250 do 5.000 evra po vozilu. Do sada je najveće interesovanje bilo za hibridna putnička vozila za koje je predviđena podrška od 2.500 evra.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će dijalog o izbornim uslovima bez posredovanja evroparlamentaraca biti nastavljen u četvrtak 2. septembra, kada će, kako kaže, predstavnici vlasti izneti stavove o predlozima opozicije za promjenu izbornih uslova.
Dačić je rekao da je cilj da se do kraja sljedeće sedmice dođe do finalnog teksta i sporazuma. On je također najavio da će rukovodstva SNS-a i SPS-a u petak razgovarati o saradnji na sljedećim izborima.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić raspisao je lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 17. oktobar ove godine.
Želim svim učesnicima puno uspeha na izborima, da proteknu u demokratskoj i fair atmosferi i da se završe u skladu sa izraženom voljom građana Mionice i Negotina, rekao je Dačić. Izborne radnje počinju kada odluke stupe na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku.
Na sednici Skupštine Beograda usvojeno je više planskih dokumenata. Među njima je najvažniji plan detaljne regulacije za linijski park, koji bi trebalo da počne sa gradnjom do kraja godine. Ozelenjen i uređen prostor uz železničku prugu na Dorćolu, koja više nije u funkciji, postaće urbana Ada Ciganlija, poručuju iz gradske vlasti. Odbornici opozicije, koji su bojkotovali i današnje zasedanje, uoči sednice upozorili su na neplansku i gradnju i nepotrebno skupe projekte u prestonici. Izveštava Jovana Obrenić.
Usvajanjem plana linijskog parka stiču se formalne mogućnosti za raspisivanje tendera, izbor izvođača, potom i za početak radova najavljen za novembar. Linijski park, smešten uz obalu Dunava, prostiraće se od beton hale do Pančevačkog mosta. Tematski će biti podeljen na 10 celina koje se nadovezuju i objedinjuju kulturne, edukativne, sportsko-rekreativne i komercijalne sadržaje, objašnjava gradski urbanista Marko Stojčić.
Radimo na tome, 55 mladih ljudi je već izradilo idejno rešenje. Za čitav ovaj prostor on je podeljen u 10 celina. To će postati urbana Ada Ciganlija, ona će generisati svakako i veliki broj korisnika. Linijski park zadovoljava i saobraćene potrebe u smislu parkiranja ispod zemlje na više tačaka kako bismo sve te ljude koji žele da posete ili se rekreiraju u linijskom parku mogli da zadovoljimo to parkiranje koje tamo danas ne postoji. Mahom čitav taj prostor će biti zelen.
Prema najavama gradskih vlasti, izgradnja će trajati 3 godine, a cena čitavog projekta je 55 miliona evra. Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas rekao je uoči sednice da ta partija nije protiv parka, ali je izrazio sumnju u unapred utvrđenu cenu radova.
Da li je moguće da zaista misle da ovde niko ništa u ovom gradu ne vidi, ne razume, da ne vidi danas na Skupštini grada da se usvaja plan detaljne regulacije za takozvani linijski park, a da se već pre mesec, dva dana reklo će koštati 55 miliona evra. Pa kako znate kog će da košta kad još ni plan isti usvoji?
U pitanju je preliminarna procena neophodna za raspisivanje tendera, odgovara zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Sada stoji okvirna procena 55 miliona, toliko smo rezervisali sredstava, ove godine 15 miliona, a koliko će krajnje biti, značimo kad raspišemo tender. Pošto danas usvojamo konačno plan za linijski park, mi ćemo narednih mesec do dva moći da raspišemo tender, tada ćemo do kraja godine imati izvođača, počet ćemo da radimo linijski park i tada će se znati u dinar, u paru, tačno koliko će koštati linijski park.
Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda doneta je odluka o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada, čime se otvara mogućnost da se na rekama uspostavi javni prevoz od Grocke do Obrenovca. Odbornici su doneli odluku i da pojedini zaslužni građani dobiju svoja obeležja u prestonici. Jedini preživeli u ustaškom masakru u crkvi u Glini 1941. godine Ljuban Jednak dobit će ulicu, Milena Dravić i Dragan Nikolić skver Milene i Gage, a spomenike Mihajlo Pupin i Dušan Radović.
Od danas sportski centar Pinki u Zemunu ponovo pripada gradu. Posle više od 2 decenije, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. On je naveo da je sportskim centrom upravljala kompanija koja je u vlasništvu više pravnih subjekata, a da je sada grad Beograd formirao javno preduzeće koje će upravljati tim centrom.
Ovo je Radio Beograd 1. Zagorka Stojanović, Kragujevčanima poznata kao kostimografkinja brojnih predstava Knjaževsko-srpskog teatra 70. i 80. godina prošlog veka, sada se predstavila u drugačijem svetlu. U galeriji kuće Đure Jakšića izložila je svoju kreativnu instalaciju o Šik Šajkači. Izveštava Biljana Nešić.
Zagorka Stojanović je kostimografkinja, ali se bavi scenografijom, ilustracijom, tapiserijom, modom. Završila je Akademiju primenjenih umetnosti, ali za sebe kaže da je tkalja i da živi energiju tradicije.
Ja sam prisvojila tu metaforu zato što ja stvarno, prvo što se bavim tkanjem, a tkanje je stvarno u genetskom kodu svake naše žene i mislim da je tkanje jedna takva suština naše tradicije. I vrlo često kad pisci ili neko ko hoće da uporedi nešto sa nečim vrlo značajnim, kaže to je kao jedno veliko tkanje. Mislim da je u tkanju sve sadržano. Tkanje je zapravo nešto najjednostavnije, jedna nit uspravna, jedna nit položena, a zapravo tvori nešto čudesno, apsolutno čudesno.
Zagorka živi na vrhu jednog brda iznad Mionice, na imanju prozvanom Tkački dvor Rakari, gdje vreme, kako kaže, potpuno drugačije teče.
Ja u tome svemu uživam i naravno tamo kreiram. I tako su nastale i šajkače. Zato što je to nastavak naše tradicije u ovom veku. Jer šajkača je toliko zanimljiva, toliko značajna, toliko je šajkača deo našeg identiteta.
O razlozima da u kući Đure Jakšića priredi kreativnu instalaciju Zagorke Stojanović, kustos galerije Ana Petrović.
Jedna energetska bomba, kao što kažu za onaj neki smuti sa puno voća, tako ona deluje na mene i na okolinu, prosto zrači, a tim godinama biti tako kreativan, stvarati nešto što je inovativno za 21. vek, jer ona pravi neku modernu istoriju, to je zaista velika stvar i nama je, nama mislim na galeriju Đure Jakšić, velika čast što su njeni umetnički predmeti do 10. septembra postavka u našoj galeriji.
Mnogi Kragujevčani izašli su sa izložbe Zagorke Stojanović sa šik šajkačom na glavi.
Sport i Željko Stefanović.
US Open, posljednji Grand Slam u sezoni koji počinje danas i traje do 12. septembra, predstavlja možda i najvažniji turnir u dosadašnjoj karijeri Novaka Đokovića. Đoković je u Velikoj Jabuci krenuti u pohod na 21. Grand Slam trofej, čime bi se osamio na večoj listi ispred najvećih rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala, pošto sada sva trojica imaju po 20. Bio bi to i njegov četvrti ovogodišnji Grand Slam trofej, što je također istorijsko ostvarenje. Hoće li Novak u to poći za rukom i reketom, pitanje je za teniskog stručnjaka trenera Gorana Bubnja.
On je pod pritiskom bio i u Australiji, pa je odoleo pritisku i Medvedevu koji je tad bio u naletu. Pod ogromnim pritiskom je bio na Roland Garrosu, gdje je Nadala pobedio. Onda je uradio ono na Wimbledonu, što je isto može neka analogija da se vuče sa US Openom. Bez jednog turnira pripremnog na travi, on je osvojio Wimbledon. I zato sam ja optimista i mislim da ima šanse, bez obzira što je možda propustio deo priprema zbog olimpijade i što nije igrao taj pripremni turnir. Ali Grand Slam je dve nedelje, ima dovoljno vremena i mislim da će biti spreman.
Na US Openu Srbija ima ukupno 8 predstavnika, 5 u muškoj i 3 u konkurenciji dama. Prvi će na teren Dušan Lajović, koga od 17 časova očekuje duel sa Francuzom Benoit Perom, a pored njega na teren će danas i Filip Krajinović, Miomir Kismanović, Ivana Jorović i Olga Danilović. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo obavio je lekarske preglede u Lisabonu i potpisao dvogodišnji ugovor sa Manchester Unitedom. Britanski mediji spekulišu da je vrednost transfera 15 miliona evra uz dodatne bonuse. Podsjetimo, Portugalac je u prvom mandatu dres crvenih đavola sa Old Trafforda nosio od 2003. do 2009. godine. Srpski atletičar Nebojša Đurić osvojio je 6. mesto na paraolimpijskim igrama u bacanju diska u klasi F56, dok strelci nisu uspjeli da se plasiraju u finale. Laslo Šuranje je završio učešće u disciplini puška 10 metara stojeći na 12. mestu, a Dragan Ristić i Dejan Jokić nisu imali uspjeha u disciplini 10 metara vazdušna puška Mix. Ristić je bio 16. dok se Jokić nije ni pojavio na borilištu.
Eko.
Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primjena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Podsjećamo, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 2335 građana, od testiranih 12.740. Preminulo je 12 pacijenata. U bolnicama je nešto više od 1150 bolesnika, među njima je na respiratorima 75 najteže obolelih. Inače, najviše zaraženih je u Beogradu 466, u Novom Sadu i Nišu po 115. Sada o vremenu, kraj avgusta smo u većem delu zemlje dočekali u pravim jesenjim uslovima sa veoma hladnim noćima i jutrima. Ipak klimatolozi najavljuju povratak leta. O tome Tijana Sibinović.
Jul za nama bio je treći najtopliji od kada se temperatura meri u Srbiji. Tako je počeo i avgust, a onda smo letnje stvari zamenili jaknama i kaputima, kada su nas prethodni dani podsjetili na jesen. Toplotni talasi, koji su čak duplo jači od onih ranije, ali i nagla promjena temperature, posljedice su klimatskih promjena, objašnjava klimatolog sa Instituta za meteorologiju Vladimir Đurđević. Dodaje da hladnije vreme koje nam je prethodilo ipak nije neobično za ovo doba godine.
Ovakve situacije bi trebale u principu da se dese ponekad u avgustu. Nisu ove temperature bile nešto značajno ispod proseka u odnosu na ono što očekujemo u avgustu, ali s druge strane znamo i da klimatske promjene isto, da kažem, remete malo cirkulaciju vazduha preko cele severne hemisfere i na taj način ovi nagli skokovi postaju uobičajeni ili možda malo izraženiji nego što su bili pre, pošto klimatske promjene nisu samo zagrevanje i to da idemo prema sve toplijem i toplijem režimu. Jedini dio leta koji je bio malo ispod proseka u odnosu na neke očekivane temperature bio prva polovina juna. Sve ovo ostalo je bilo uglavnom iznad proseka i u pojedinim periodima je bilo značajno iznad proseka.
Da se topli dani ponovo vraćaju, kaže nam vremenska prognoza za naredne nedelje. Sa njima se ipak neće vratiti i toplotni talasi, objašnjava Đurđević.
Sigurno ćemo u narednih desetak dana, da kažem, da izađemo iz ovog perioda relativno hladnog vazduha. Sredinom sljedeće nedelje, ne ove sad tekuće koje nam počinje, nego ono tamo, možda će opet temperature biti čak i blizu 30 stepeni. Imaćemo u narednih 7 dana sigurno dane sa temperaturama blizu 25 stepeni. U klimatologiji, kad dnevna maksimalna temperatura pređe 25, mi taj dan zovemo letnji, tako da u tom smislu imaćemo još toplih dana.
Đurđević ističe da je klima znatno promenjena i da se više nikada neće vratiti u normalu.
Jedino što možemo da očekamo u budućnosti da će se stvari malo pogoršati. Tako da jedna od opet priča o klimatskim promjenama jeste slika tih ekstremnih situacija, promjena vremena i tako dalje. I u prošlosti su postojali ekstremi, doduše bili su retki, da kažem, zahvatali su jedno ćoše naše planete, pa onda posle nekog perioda se desi ekstrem na drugom. Trenutno se nekako ekstremi dešavaju sinhrono. Malte ne, vi na svakom delu planete imate da se dešava neki ekstrem ili su previsoke temperature ili se dese poplave.
Klimatolog Vladimir Đurđević objašnjava i da je uragan u Americi brzo prešao iz laganog u uragan četvrte kategorije, što je također posljedica klimatskih promjena.
Danas su ujednačene temperature u gradovima Srbije, u Nišu 24, u Beogradu 23, u Novom Sadu, Kragujevcu 22 stepena. Vreme sutra.
Prepodne na severu oblačno i kiša mestimično, a popodne i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno s mogućom kišom. Ujutru 13 stepeni, tokom dana oko 24 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Sportski žurnal.